VOA. እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓንቲ ምሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝተገብረ ውዕል ዝምልከት ዝበልዎ ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ካጥዕና እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ሕማም ኩሉት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ፖሊስ ኡጋንዳ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ኣብ ዋና ከተማ ካምፓላ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ይዳሎ ከም ዘሎ እሙን ሓበሬታ ረኺበሉ ኢሉ። እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ሓሙስ መጠንቀቕታ ዝውሃብ ዘሎ ኣብ ካምፓላ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ትማር ረቡዕ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ድሕሪ ምዝርክሖ እዩ። ኣልሸባብ ምናልባሽ ንሆቴል ናይ ዕዳጋ ማእኸላትን መዘናግዒ ፓርክታትን ከጥቅዕ ስለ ዝኽእል ሰባት ንዘጠራጥሩ ምንቅስቓሳት ብትኩርነት ክከታተሉ ፀዊዕ ሎ መግለፂ ፖሊስ። መንግስቲ ኡጋንዳ ብትዊተር ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ክፍፀም ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ስጉምትታት ኣብ ቦትኦም ተቐሚጦም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንጥንቃቐ ክበሃል ኣብ ሆቴል ክካየዱ ተታሒዞም ዝነበሩ ገለ ኣገደስቲ ዘይኮኑ መደባት ምስራዙ ትማር ረቡዕ ገሊጹ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ 2010 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ከተማ ካምፓላ ልዕሊ 70 ሰባት ዝቐተለ ማንታ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታትን ኣብ 2013 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ዌስት ጌት ዓብዪ ናይ ዕዳጋ ማእኸልን ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንመትከላት ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምፍራመን እንኳዕ ደስ በለክን ኢለን ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄን ሳኪ። እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ናይ ምትሕባር መንፈስ ንምጥንኻርን ናይል ንዘላቒ ልምዓት ኩለን ሃገራት ክውዕልን ኣብ ምርግጋጽ ምዘን ሃገራት ክንሰርሕ ኢና ኢለን ኣቐባሊት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጄን ሳኪ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለጺ። ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ዝውሃብ ልምዓታዊ ረድኤት ኣብቲ ናይ መበል 11 ፕሮግራም ልምዓት ከምዘይተጠቕሰ ኮይኑ ግና ምይይጥ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ተወሳኺ ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ሕብረት ኤውሮጳ እናገደደ ንዝመፀ ዝበሎ ፍልሰት ኤርትራውያን ናብ ኤውሮጳ ጠጠው ኣብ ምባል ንምሕጋዝ 122 ሚልዮን ዶላር ልምዓታዊ ሓገዝ ንምሃብ መደብ ከም ዘለዎ ንሮይተርስ ብምጥቃስ ምሕባርና ይዝከር። ወሃቢት ቃል ሕብረት ኤውሮጳ ሻሮን ዛርብ ሎሚ ናብ ቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸቶ መብርሂ እቲ ኮሚሽነር ኤውሮጳ ኔቨን ሚሚካ ዝተዛረብዎ ነቲ ኣብ መበል 10 ፕሮግራም ልምዓት ዝቐረበ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ 122 ሚልዮን ካብ 2008 ዓ.ም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ 53.7 ሚልዮን ዶላር ከም ዝነከየ ሓቢራላ። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝተተግበሩ ፕሮጀክትታት 41.5 ዩሮ ዝተመደበሎም ንሕርሻን ውሕስነት መግብን ዝምልከቱ ምዃኖም ዝጠቐሰት ወሃቢት ቃል እቲ ሕብረት ኣካል ናይቲ ሓገዝ ሕፅረት ኤነርጂ ኣብ ምቅላል ዝግበር ንጥፈታት ከምኡ ውን ናብ መስማዓዊ ሕርሻ ዝጠመተ ምሕያል ውሕስነት መግቢ ምዃኑ ጠቒሳላ። ንመጻኢ ኣብ ዝምልከት ድማ መበል 11 ፕሮግራም ልምዓት ኤውሮጳ ዝሓዞም መደባት ብዝምልከት ዝርርብ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። እታ ወሃቢት ቃል ኣተሓሒዛ ኣብቲ ናብ ቪኦኤ ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ጭቡጥ ዝኾነ ውፅኢት ንምምጻእ ከም ምፍጣር ዕድላት ስራሕ ዝበሉ ኢኮኖምያዊ ድጋፋት ንምግባር ኣብ ምምዕዳው ከም ዝርከብ ኣፍሊጣ። እቲ ሰነድ ፕሮግራም ገና ከም ዘይተዛዘመ እውን ወሃቢት ቃል ሕብረት ኤውሮጳ ሻሮን ዛርብ ኣዘኻኺራላ።
ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንትን ቀንዲ ተናሓናሒኦምን ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም ዝካየድ ምርጫ ነፃ ሚዛናውን ተኣማንን ክሳብ ዝኾነ ውፅኢቱ ክንቕበል ኢና ኢሎም ኣባል ሃገራዊ ኮሚቴ ሰላም ናይጀርያ ዝኾኑ ጳጳስ ማቴዎ ሐሰን ኩካ አብ አቡጃ ንጋዜጠኛታት አብዝሃዊ መግለጺ እቶም ተወዳደርቲ ኩሎም ትካላት ጸጥታ ሕገ መንግስታዊ ታርኦም ክፍጽሙ ብምጽዋዕ ንውፅኢት ነፃ ሚዛናውን እሙንን ምርጫ ክነኽብር ኢና ኢሎም። ናይጀርያውያን ንተኣማንነት እቲ ምርጫ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራት ህውከት ካብ ምፍጻም ንክእደቡ እውን ጸዊዖም ኣለዉ። ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ንዝርከቡ ቁልፊ ወታደራዊ መደብራት ልማዕንቲ ሓምስ ደብዲበን። ስዑድ ዓረብ ዓለም ለኸደገፍ ንዘሎ ፕሬዚዳንት ዓብድ ራቡ ማንሱር ሓዲ ብምድጋፍ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባን ሓወሰ መጥቃዕቲ ትመርሕ እያ ዘላ። እተን ነፈርቲ ኣብ ዋና ከተማ ሰንዓብ ዝርከብ ቀንዲ ማዕረፎ ነፈርቲ ንዝርከቡ ዒላማታት እየን ኣጥቂዐን። ንፕሬዚዳንት ሓዲ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ንዝፍትኑ ዓመፅቲ ሁቲ ሸዓት እትድግፍ ኢራን እቲ ደብዳብ ንናይ የመን ቅርውላብ ዘበኣስ ሓደገኛ ስጉምቲ እዩ ኢላቶላ። ብደብዳብ ነፈርቲ ስዑዲ እንተወሓደ 18 ሰባት ከም ዝተቃተሉን ካልኦት 24 ከም ዝቆሰሉን ናይ ሁቲ ሰበስልጣን ጥዕና ገሊፆም ኣለዉ። ውግእ ሶርያን ዒራቅን ዝጠንቁ ዕቁባ ብኢንዱስትሪ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት መጠን ሓተት ዕቁባ ኣብ ውሽጢ 22 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ገይርዎ ኣሎ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ 44 ዝማዕበላ ሃገራት ዓሚ ጥራሕ 866,000 ሰባት ዕቁባ ምሕታቶም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ካብታ ናይ ቅድሚያ ዓመት ብ45 ሚእታዊ ወሲኹ እዩ ተራእዩ። ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዕቁባ ካብ ዝሓቱ 5 ሰባት እቲ ሓደ ሶርያዊ እዩ። ካልኣይ ዕራቃውያን፣ ሳልሳይ ኣፍጋኒስታውያን፣ ራብዓይን ሓምሻይን ሰርባውያንን ኤርትራውያንን እዮም። ብመጠን ምቕባል እታ ብበዝሒ ሓተት ዕቁባ ተተኣናግድ ጀርመን እያ። 173,000 ሰባት ኣሜሪካ፣ 120,000 ሰባት ተቐቢላ፣ መብዛሕትኦም ካብ ሜክሲኮን ሃገራት ማእከላይ ንኣሜሪካ፣ ቱርኪ፣ ስዊድንን ጣልያንን እውን ካልኦት ተቐበልቲ ኣጋይሽ ኮይነን ኣለዋ። ዓመት ጥራሕ 63,700 ሓደሽቲ ሓተት ዕቁባ ብምቕባል ክብረ ወሰን ኣብ ሓደ ዓመት ጥራሕ ዘመዝገበት ጣልያን እያ ትብል ዋሃቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት መሊሳ ፍለሚንግ። መብዛሕትኦም ካብ ማሊ፣ ናይጀርያን ጋምቢያን ምዃኖም እውን ትጠቅስ።
Most of the boat arrivals across the Mediterranean are landing in Italy.
መብዛሕትኦም ብጀላቡ ዝጓዓዙ ሰባት ብሜዲተራንያን ኣቋሪፆም እዮም ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣትዉ። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣይፀንሑን እዮም። እቶም ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝፀንሑ ካብተን ዝጠቐስክወን ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ሰባት እዮም። ፍርቅቶም ብጀላቡ ንሜዲተራንያን ዝሰገሩ ግና ሶርያውያንን ኤርትራውያንን እዮም።
ሩስያ 265,400 ሰባት ግዜያዊ ዕቁባ ዝሓተቱ ዝተቐበለትሉ ኩነታት ዘስደምም ምዕባለ እዩ ትብል መሊሳ ፍለሚንግ። 5,800 ሕቶ ዕቁባ ዘቕረቡ ኡክሬናውያን እዮም። ካልኦት ሃገራት ከምቲ ጀርማንን ስዊድንን ዘርእኦ ልግሲ ንከርእያ እውን መፀዋዕታ ተቕርብ ወሃቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት።
ኣብ ናይ ፈረንሳይ ጎቦ ኣልፒስ ናይ ዝተሓምሸሸት ጀርማን ዊንግስ ነፋሪት ሓጋዚ ኣብራሪ ነታ ነፋሪት ኮነ ኢሉ ሓምሺሽዋ ክብል ዓቃቢ ሕጊ ፈረንሳይ ሎማዓንቲ ሓሙስ ገሊጹ። 28 ዓመት ዕድሚኡ ሓጋዚ ኣንድርያስ ሉዊዝ እቲ ዋና ኣብራሪ ካብ ናይ በረራ ክፍሊ ምስ ወፀ ነቲ ክፍሊ ብምሽጓር ነታ ኤርባስ A320 ነፋሪት ምሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርዋ ይብሉ ዓቃቢ ሕጊ ብሪስ ሮቢን። ኣብ ሰዓት 700 ኪሎ ሜትር ትጓዓዝ ንዝነበረት ነፋሪት ቁልቁል ብምውራድ በረድ ኣብ ዝበዝሖ ጎቦ ብምሕምሻሽ ኩሎም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 150 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። እታ ነፋሪት ቁልቁል ክትወርድ ዝተገብረ ኮነ ተባሂሉ እዩ ዝበሉ ሮቢን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ፣ ኩሎም ምልክታት ዝሕብርዎ እንተሃለወ ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ስራሕ እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ምዕራባውያን ንሃገሮም ንምህዋኽ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ብምኽሳስ ሓይሊ ሩስያ ክዓቢ ኣለዎ ክብሉ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ፀጥታ ሃገሮም ልማዕንቲ ሓሙስ ተዛሪቦም። ኣገልግሎት ፀጥታ ፌደራል ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ናይቲ ሃገር ቀንዲ ትካል ላዕለዎት ሰበስልጣን ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ከባቢ ሩስያ ሓዊሱ ዓለም ለኸ ኩነታት ክመሓየሽ ዘለዎም ተስፋ ምስ ገለጹ እቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክልውጥ ዝኽእል ብምሃብ ርእስኻ ብምድናን ወይ ድማ ብናይ ቆልዑ ዘረባ ከይኮነስ ብዝሓሸ ክቕየር ዝኽእል እንተሓይና ጥራሕ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ፑቲን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ካርቱም ዝኸተሞ ውዕል ቅድሚ ምትግባሩ ብህዝብን ብክኢላታትን ክምከረሉን ኣብ መወዳእታ ብፓርላማ ክሓልፍኒ ይግባእ ኢሎም ኣቦመንበር ፓርቲ መድረኽ እስክንድር ፍሬዮ ምስ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዘካየደ ቃል መጠየቅ ኣሎ። በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣብ ዘረበኦም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብሉ ምጉዕባዓትን መፈራርሕን ይስማዓሉ ዝነበረ ግዜ ተሓሊፉ ሎሚ ዘለዉ መራሕቲ ግብፂ እቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንክፍታሕ ምውሳኖም ዝድገፍ እዩ፣ መድረክ እውን ዝቕበሎ እዩ ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ፕሮፌሰር በየነ እቲ ልዝብ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ዝህብ ንከይኸውን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ባህልቲ ኢና። ኣብ ሕሉፍ ግዜ ብጠንቂ ዘጋጥሙና ጸገም ከምኡ እንተበልና ተጋጊኹም ኣይንበሃልን ይብሉ።
ኢህአዴግ መራሽ መንግስት ከዚ በፊትም ባደረጋቸው የጎረቤታዊና ዓለም አቀፋዊ ድርድሮች
ይህ ወደግ ዝመርሖ መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ናይ ጎረቤትን ዓለም ለኻውን ልዝባት ዘመዝገቦ ውፅኢት ዝዕግብ ኣይነበረን። ንኣብነት ንውዕል ኣልጀርስ ምጥቃስ ይከኣል።
መርገፂ መድረክ ይብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ውዕል ኣልጀርስ ንረብሓ ኢትዮጵያ ስለ ዘይረጋገፀ ዳግም ክረኣይ ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ይጠቕሱ። ኣብ ልዕሊ እቲ ኣጥሊለ ኣየንበብክዎን ዝበልዎ ውዕል ሰለስትኤን ሃገራት ገለ ስግኣታት ኣለውኒ ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ኣብ ጉዳይ ምምሕዳር እቲ ግድብ ዝርዝር ንሉኣላዊነት ዝትንክፍ ዝመስል ነጥብታት ሒዙሎ፣ ንኣብነት ነቲ ግድብ ከመይ ነመሓድሮ ዝብል ነጥቢ ኣሎ ይብሉ።
አንድ ሀገር በሀገር ጉዳይ ውስጥ የሚያከናውናቸውን የዕለት ተዕለት ተግባራት ሁሉ ሳይቀሩ ግድቡ እንዴት ማኔጅ ይደረጋሉ፣
እቲ ግድብ ከመይ ጌርካ ምሕደራ ክግበረሉ ኣለዎ፣ ክንሰማማዕ ኣለና ይብል እቲ ውዕል። ግን ዘቤታዊ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ንኢትዮጵያ ክግደፍ ዝነበሮ ጉዳይ ስለምንታይ ናብ ልዝ ምእታዉ ከም ዘድለየ ንዓይኒ ፁር ኣይኮነን። ከም ዘሎ ተሰማሚዖምሉ እንተኮይኖም ስግኣት ኣለና።
ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝተኸትመ ውዕል ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምውዓሉ ህዝቢ ንክዘራረበሉ ብዘይካዚ ርእቶ ህዝብን ሰብ ሙያን ክሓቅፉ ኣለዎ። ዕብለላ ሓደ ፓርቲ ዝተረጋገጸሉን ብቕዓት እኳ ዘይብሉን እውን እንተኾነ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ክሕልፉ ኣለዎ ባህልቲ ኢና ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ እቲ ውዕል ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ዝተነጸረ ኣወንታዊ ውዕል ክብልዎ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ቀንዲ ዝተዓወተ ነገር ፖለቲካዊ ትብዓትን ቅሩብነትን ምህላው እዩ ኢሎም እዮም። ስለዚ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል። እቲ ሕቶ ፕሮፌሰር በየነ ዘልዕልዎም ስጋኣታት ቀዲሞም ዝመጽድዎ ኣይመስሉውን ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቲትዎም ኣቦ ወንበር መድረክ ዶክተር በየነ ይመልሱ።
የደረሰበት እኮ ያውቃል። እኛ ከዚህ በፊት ፓርላማ ውስጥ ሁሉ ሆነን የሀገራችን ጥቅም በሚከበር ደረጃ ነው
ዘጓነፎ ሰብ እኮ ኣይርስዕን እዩ። ኣባላት ፓርላማ እናሃለና ንዝቐርቡ ውዕላት ኣይፋሉን፣ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣይረጋግጹን እንተበልና ይህ ወደግ ፈትኹም ጸሊእኹም እዚ እዩ ዝኸውን ኢሉ ዘሕለፎም ውዕላት ኣለው እኮ። ስግኣትና መንቀል ኣለዎ። ካብ ኢድ መንግስቲ ኮይኑ ክኢላታት ኣጽኒዖም ዘቕርቡ እንተኮይኖም ንዓይ ጸገም ኣይኮነን። ርእቶ ህዝቢ ተኣኪቡን ብፓርላማ ዝሓልፍን እንተኮይኑ ጸገም የለን። መስርሕ እንተኮይኑ ግርም ወይስ ቀያዳይ ውዕል እዩ?
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መስርሕ ልዝብ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ መስርሕ ምብፅሑ ቅቡል እዩ፣ ፓርቲ መድረኽ እውን ምዝ ዝጸባ ኣይመስለንን። እቲ ዋና ቁም ነገር ኢትዮጵያ ናብ ሃገራውን ህዝባውን ረብሓታት ኣሕሊፉ ዘይህብ ዓበይቲ ውዕላት እያ ክትኣቱ እዩ ዘለዋ ንዝብል ነጥቢ ከጉል እየ ዝደሊ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መቐረምታ ኣለና። ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ልምዓታዊ ሓገዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት 41.5 ዩሮ ተባሂሉ ዝተነበ 41.5 ሚሊዮን ዩሮ ተባሂሉ ክእረም ነዘኻኽር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሆስፒታል ሰንበል ዲያሊሲስ ማለት ኩሊት ክትገብሮ ዝነበራ ስራሕ ምፅራይ ብመሽናት ዝግበር ከይዲ ሕክምና ጀሚሩሎም። ብዛዕባ ዘን ሕማም ኩሊትን መበገሲኡን ሕክምንኡን ብዝምልከት ንሜዲካል ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ብሞይኡ ኦልስትራሽን ጋይኮኖሎጂ ዝኾነ ዶክተር በረኸት ስብሓቱ ኣዘራሪበ ኣለኹ። እዚ ኣገልግሎት ዲያሊሲስ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ ነይሩ ዶ ዝብል እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሕቶ። ዶክተር በረኸት ስብሓቱ ይምልስ።
ነይሩ እዩ እቲ ፍሉይነት ሰንብል ሆስፒታል ሲ ፕራይቨት ሆስፒታል እዩ። ሕዚ ተንካልኦት ሆስፒታላት ኩለን ሙሉእ ብምሉእ መንግስቲ እንዳደጎመ ንኸዳ ሆስፒታል ለከን ሰንበል ግን ብኣታዊ ኣያተ መሓዳደር ሕዚ ኣብ ሰንበል ሆስፒታል ምጅማር እቲ ናይ ዳያሊሲስ ሰርቪስ ፍሉይ ዝገብሮ እምበር ኣብ ኦሮታ ሆስፒታል ልዕሊ 5-6 ዓመት ብተጀመረ ልዕሊኡ ከማን ክኸውን ንኽእል ኣሎ።
እዚ ሰንበል ሆስፒታል ግን ናይ ውልቂ ሆስፒታል እዩ።
መንግስቲ የጀምሮ ሞ ኣብ ማኔጅመንት ይኸይድ ዳሕላይ እዚ ኣታዊ ይገብር ካብቲ ካልኦት ሆስፒታላት ብድጎማ ጥራሕ ዝኸይድ ሓከምትስ ከፊ ኢሎም እዮም ነቲ ኣገልግሎቶም ዝረኽብዎ ብኣታዊታቱ ድኸይድ ሆስፒታል ሓደ ንሱ ይደለና ኣብ ኤርትራ።
ስለዚ እቲ ካልኦት ሆስፒታላት መንግስቲ ዝድግሞ ተሓከምቲ ነፃ ሕክምና ዝረኽብሉ ሆስፒታላት እዚ ሰንበል ግን ተሓከምቲ ከፊ ኢሎም ኣገልግሎት ዝረኽብሉ እዩ። ምርጫ ንክህልዎም ተባሂሉ ዝተገብረ ድዩ?
ምርጫ ኣለዎ በተን ቁሩብ ድኸፍለን ዋላ ሙሉእ ብምሉእ ኣይሸፈን ኣፀቢቑ ብዙሕ ፐርሰንት ናይቲ ኣገልግሎት ግን ይሽፍን እዩ ለዚ ሓኪሙ ይመርፅ።
ስለዚ ብሚእታዊ ክነቐምጦ ከለና ክሳብ ክንደይ ሚእታዊ ናይቲ ሕክምና ወፃኢታት እዩ ሓደ ሕሙም ዝኸፈል ኣብ ሰንበል
ክጅምር ከሎ 1998 እንዲ ጀሚሩ ሽዑ ምስቲ ድነበረ ሸርፍ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ይኸፍል ነይሩ። ንኣብነት ንናይ ተመላለሲ ተሓካሚ 75 ናቕሳ ክፍል ነይሩ። ኣብቲ ዋንቲ ዳርጋ ኩሉ ይሽፍኑ ነይሩ። ሕጂ ምስቲ ሓደሓደ ኬሚካል ስድዩ ገልበለ ክንህል ከሎ ግን እቲ ናይ ተገልጋላይ ክፍሊ ንሱ ሳይወስኸን። ስለዚ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ምጅማሩ ናይ ሰንበር ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ይሽፍኖ ነይሩ ንብል። ሕጂ ግን እቲ ሆስፒታል ሲ ትርፊ ኣይረክብን እዩ ግን ኣትሊስት እተን ክስታይ እንዳመለሰን ክኸይድ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ኣይንብሎን ላዕሊ 75 ከሚሉ ግን ክኸፍል እዩ።
ጥቡቅ ሕጂ እዚ ናይ ኩላሊት ሕማም ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንደ እዩ ብዙሓት ሰባት ይሓሙ ድዮም? እቲ ፀገም ከመይ እዩ ኣብ ኤርትራ?
ልክዕ ናይ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ እኳ የብልናን ግን ተሓከምቲ ብዙሓት ከም ዘለዉ በቲ ናይ ኦሮታ ይርአ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ሰንበል ሆስፒታል ከዓ ይሃልዎ ብተባሃለ እቲ ወረታ ሞካሲ ሆስፒታል ብነፃ ስለ ዝኾኑ ሰብ ይበዝሖም። ሕጂ ገለ ሰብ ኣነስ ክኸፍል ይኽእል እዮ ሞ እቲ ተርታብኡ ዘሎ ብበዝሓ ንፅ ክንክ ካብ ምባል እዩ ተገይሩ። ሕጂ ኣብኡ መዓልታዊ ዚ ካብ 5-10 ተሓከምቲ እዚ ናይ ዳያሊሲስ ኣገልግሎት ይወሃቦ። ባይዘወይ ኣብኣ ክገልፃ ድደሊ ኩሊት ምሕፃብ ንብሎ ሲ ኩሊት ከተፃርዮ ድነበራ ነገር ኩሊት እንድሕር ሓሚማ እቲ ካብ ሰውነት ክወት ዘለዎ ዌስትስ ንብሎ ርስሓት ዋላ ንበሎ ትግርኛ ኩሊት ክትሰርሖ ድነበረ እተን ማሽን ናይ ዳያሊሲስ ማሽን ነቲ ደም ወሲደን ኣፃርየን ናብ ሰውነት መልሳ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀንዲ ትርጉማስ ኣክንዲ ኩሊት ኮይነን ዝሰርሓ ማሽን ሴንዜ ኩሊት ኣይኮነን እንዳሓፅባ
እዋ እቲ ኣጠቃቅማ ቃላት እወት ንፁር ምግባር እዩ። እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ እዩ ብዛዕባ እቲ ሕማም ኣፍልጦ ዘለዎ እሞ ሕማም እተተሰሚዕዎ ወይ እውን ከምዝ ሓመመን ተፈሊጡ ቀልጢፉ ናብ ሕክምና ዝመፅእ ትብሉ?
ይመፅ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ ኢንፋክት እቲ ናይ ኣፍልጦ ኣብ ሕማማት ገለ ዘሎ ብሚድያ ኸውን ብተፈጥሮ ኹን ካብ ቅድሙ ነዊሕ ስለ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ናይ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ጀሚር ክሲ ዋላ ብግቡእ ይመቓርሕ ኣብ መንጎቶም ገዛእትን ተወላድን እምበር ኣፍልጦ ሕክምና ነዊሕ ፀኒሕ እዩ። ስለዚ ኣገልግሎት ክረክብ እንድሕር ክኢሉ ሳናፍልጦ ካብ ምሕታም ንተርፍ ብዙሕ ዜጋ የለን። ሕጂ ከዓ ምስ ናይ ነፃነት ካ ወሲኽኪ ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ድዩ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ሲ ብብዙሕ ተፈላለየ ፕሮግራማት ብናይ ኤሪቲቭ እንድሕሮ ሲና ሕጂ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ኣሎ ጭራ ጥዕና ኣሎ ገለገለ ኢንተርቪውስ ናይ ገለ ኣሎ ሕጂ ኣፍለጡስ ብዙሕ ስለዚ ክሓመም ከሎስ ናይ ምምፃእ ተኽእሉ ብዙሕ የድብል።
ንኣብነት ሕማም ኩሊት ገና ብሕማም ተጠቂዑ ናይ ምፅራይ ዝሰርሑ ከየቋረፆ እቲ ኩሊት ክፍለጠሉ ዝኽእል ኣሎ ዶ ብሕክምና ዶክተር በርሃት?
ኣሎ ሓደ ኩሊት እንታይ ትገብር እያ እንድዩ ንሳ ምስራሕ ክትኣቢ ከለካ እንታይ ጎድል እዩ ሕጂ ኩለን ኣካላት ነናተን ስራሕ ኣለወን እንዲ ኩሊት ከዓ ናይ ምፅራይ ስራሕ እዩ ዘለዋ ሕጂ እንታይ ተፃሪ ሓደ ንርእሱ ንምግቢ ንገለ ተባሂሉ ሜታቦሊዝም ንብሎ ኣብኡ ዝተረፉ ባይ ፕሮዳክትስ ንዖምያ ክተውፀም መድሃኒት ምስተጠቐም ኩሉ ተውፀም ዘደየድልዩ ኣውረኻ ብዙሕ ናይ ፈሳሲ ክንደይ ፈሳሲ ውሽጢ ሰውነት ኣለዎ ክንደይ ክወፅእ ኣለዎ ኢላያ ተፃሪ ሕዚ ነዚ ከም ሓደ ፊልተር ኣብ ሰውነት ክፀንሕ ኣለዎ ዝበሃል ጥዑይ ጥዑይ ተትርፍ ኣብ ሰውነት ክወፅእ ኣለዎ ዝበሃል ደድሊ የፍሰትካ ንደገ ተውፅእ ሕጂ ብሽንቲ ጌራያ ተውፅእ ማለት እዩ ሕጂ ታኩሊት ነዚ ክትገብር ከላ ከመየላ ንክትፈልጣ ከተውፅኦም ዝነበራ ርስሓታት እንድሕር ክእከቡ ጀሚሮም ናይ ደንበርምራ ጌርካ ኣብቲ ደምሲ ኣይፃረዩን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተዓቀሎም እንዳወስኪ ክኸይድ ይጅምር ካብኣቶም ሕጂ ኣውራ ቀልጢፍና ንሪኦም ክራያቲን ንብሎ ናይ ብላድ ዩሪያ ናይትሮጂን ንብሎ እዚኦም ሕጂ ፕሮቲን ክዳቀቁ ከለዉ ዝፍጠሩ ባይ ፕሮዳክት ሕጂ እዚኣቶም ክወፅ እዮም ዘለዎም ካብ ሰውነት እንድሕር እዚኦም ክእከቡ ጀሚሮም
ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዶክተር በረኸት እቲ ናይ ደም ምርምራ ምስ ገበርካሞ ከምዚኦም ምልክታት እንተተራእዮም ሕክምና ተገይሩ እቲ ሕማም ክሓዊሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ዶ ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን እትሰማዕኹም ሕቶን ካልኦት ሕቶታትን ሒዙ ዝመፅእ ምድላውና ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ንዶክተር በረኸት ስብሃቱ ኣዝና ንመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ዓለም ትልወጥ እያ ዘላ ዲፕሎማስን ልምዓት እውን ከምኡ ከም ኩነታት ለውጢ ኣየር ድኽነት ሽበራን ሕማምን ዝኣመሰሉ ዓለምለኻዊ ፈተናታት ብሓደ መንግስቲ ወይ ጉጅለ ክምከቱ ዘይኽእሉ ኣዝዮም ሰፋሕትን ዝተሓላልኹን እዮም ንከምዚኦም ዝበሉ ሽግራትን ምፍታሕ ምህዞ ብልሓትን ምትሕብባርን የድሊ ግብራዊ ፍታሕ ንምሃብን ንምትብባዕን ናይ ውልቅን ናይ ህዝብን ሽርክነት ንምትብባዕ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፅሕፈት ዓለምለኸ ምሕዝነት ተጣይሹ ካብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 829 ሚልዮን ዶላር ከንቀሳቅስ ፀንሐ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ከም ሙሉእ መሻርክቲ ብምዃን ምስ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ኣብ ኣጀማምራ ሓዱሽ ስራሕ ኣብ ትካላት እምነት ዩኒቨርስታትን ማእኸላት ምርምርን ፅምዶታት ክገብር ፀኒሐ እዩ ሊበራላይዚንግ ኢኖቨቲቭ ኦፖርቹኒቲ ኔሽንስ ፓርትነርሽፕ ወይም ላየንስ ኣት ኣፍሪካ ብዝብል ሽም ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝጣየሽ 3ለስተ ዓመት ዘቕፅረ ተበግሶ ፍልጠት ክእለትን ፀጋታትን ህዝባውን ውልቃውን ትካላት ብምውዳድ ቴክኖሎጂን ምህዞን ንምትብባዕ ኣብ ህንፀት ዓቕምን ገንዘብ ኣብ ምውፋይ ንሳትፍ ኣሎ ብላየንስ ኣት ኣፍሪካ ኣብ ዝሕገዙ ምንቅስቓሳት ዓቕሚ ህንፀት ኣስታት 2,000 ነጋዶ ተሳቲፎም ኣለዉ 5 መሃዝቲ ላየንስ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ዝካየድ ቀንዲ ምርኢት ዝለዓለ ቴክ ብምስታፍ ሓሳቦም ብምቕራብ ተዓዊቶም እዮም ኣፍሪ ኮደር ዶጆ ብዝብል ሽም ኣብ ናይጀርያን ታንዛንያን ነፃ ናይ ኮምፒተር ምሽጢር ወይ ኮዲንግ ትምህርትታት ኣብ ዝህብ ናይ ፈተነ ፕሮግራማት ልዕሊ 80 ቆልዑት ይሳተፉ ኣለዉ ናይ ሃገርና ህዝባውን ውልቃውን ፃዕርታት ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ዘካየዶ ሽርክነት ብዝምልከት ንላየንስ ኣፍሪካ ናይ ገንዘብን ናውትን ሓገዛት ኣብ ምሃብ ይርከብ ቀንዲ ናይ ኣይቲ ኩባንያታት ዓለምለኸ ትካላት ልምዓትን ናይ ቴክኖሎጂ ማሕበራትን ኣፍሪካ ናብ ሓደ ብምምፃእ ዘተሓባብር መደብ እዩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ብዛዕባ ከኤርትራ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ወይ ካብ ስደት ጠጠው ንምባል እርዳታ የድልዮ እዩ ዝብል ዜናታት ትስማዕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ናይ መጀመርያ ሕግን ስርዓትን ኣብ ዓዱ ክሰፍን እዩ ህዝባዊ መንግስቲ ኣብቲ ዓዲ ክቆውም ኣሎ ኤርትራ እንተድሃብ ሰላም ክትነብር ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ክቐስን እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ብምርጫ ህዝባዊ መንግስቲ ክቋወም ኣሎ ተስፋየ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ
ኣብቲ መሰል ደቂ ሰባ ስልኩም ዘቕረብኩሞም ዘስደንን ብሓቂ መሰል ልካ ኣዳም ዘገዲሶም ተደኣ ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ዓለም ዘይብሉ ሰባት ውሑድ ኣይኮነን። ስለምንታይ ግን ብታበይና ሰላምን ምርግጋዕን ክዛርግ ህዝባ መንሕሕዶ እትፍለጥ ኤርትራ ዝፍልሻሽ ማሊት ማሊ ብጉዳይ ሶማል ኣሳቢቦም ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ገይሮም ካብዚ ዝገደደ ድማ ንኣእምራዊ ኩናት ተካይዱ ፅኒሖም ሕጂ ንሱ ኣሪቡ ዘይፈሽሉ ግዜኡ ሓሊፉ ሓድሽ ሸርሒ እትን መሰል ደቂ ሰባት ዝብል ስነኣእምራዊ ዘመተ የካይዱ ኣለዉ። እዚ እውን ግዜኡ ሓልዩ ክደኒ ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወልተሓጂ ዋነሉ ኣብርሃም ናሱ
ህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ተሓልዩ ምስ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ይኽነብር ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ውግእ ውፅኢታ ፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ ኣሽንኳይዶ ንኣሕዋቱ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ንውላት ህዝቢ ኢትዮጵያ ንማንማ ሙሉእ ዓለም ዝነብር ህዝቢ ውግእ ኣይምናየኑን እዩ። ሎምቅነ ብሓደ ሓደ ናይ ትግራውያን ኣሕዋትና ደገፍቲ ናይ ኢንተርነት መርበባት እንሰምዖ ዘለና ናይ ውግእ ናፍቆት ግን ብዘይ መጠን እዩ ኣገሪሙና። ኣቶም ሰባት ገና ሕጂ እውን ውግእ ይናፈቕኩም ኣሎ። ሕጂ እውን ዕንወት ኹም ትምነዩ ረስዑ ወዳ ሰላም ይሸርና ሰላም እዩ ንኩላና ዝወፃና መድሃኒ ሓውፀሃይነ ሸኻብ ኤልኤ ጠቕኒለይ
ሃሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ምን ኣፈወርቂ ምዞም ናይ ለንደን ዘለዎ ናይ ክልተ ቃሚት ኢሎም ክሲ ዘቕረቡ ሰባት ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ፅቡቅ ኮይኑ ከሎ ግን እቲ ንሳ ዘቕረበቶ ህቶ ሚዛናዊ ኣይነበረን። ንምንታይ ከምዚ ጌርኩም ከመይ እዚ እንዳበለት ጥራይ እቲ ኣቀራርባ ህቶ ኣሲ ሚዛናዊን ኣይነበረን ርትኣዩን ኣይነበረን። ስለዚ ደገፍቲ ናይ ህግደፈሎ ሓደሓደ ፅቡቅ ጌርክ ገል እንተበሉ እውን እዚ ንኦነቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ናታቶም ምስታይ ርእቶ ምብዛሕ ትርጉም የብሉም። ብካልእ ወገን ድማ እዚ ነቕርቦ ዘለና ርእቶታት ኣይቀርብ እዩ ዘሎ ሳንስር ዲኹም ትገብርዎ ዘለኹም ወይስ ካልእ ክራይቴሪያታት ኣለዎ? እዚኡ እንተዝንገረና ዝሓሸ ይመስለኒ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማሊ ተገብረ ሓተታ ብዛዕባ ናይ ዩኤን ዝበልዎ ሰሚዐ እዮ። ብዝኾነ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ትምህርቲ ይኹን ወይ ብስራሕ ነፊዖም ኣብ ድብፃሕ ክወፅሑ ይልምኖም ማለት እዩ። እታ ሃገር ኣውላ ሎም ኹን ፅባሕ ተመሊሶም ነቶም ምሁራትን ነቶም ገንዘብ ዘለዎም ስለ ትደሊ ክነፍዕኹም ዘለዎም ኣላቦ ሓሊፉ ነዞም ኣብ እንዳስዋ እንዳቡን ኮይኖም ህግድፍ እንዳበር ክፃረፉ ዝውዕል ዘለዉ ንዕኦም ኢግኖር ግብርዎም ይቀኒለይ። ተኸታታሊኹም ካብ ስያትር
ግብፅን ኢትዮጵያን ተሰማሚዐን ዝብል ፅቡቅ ወረ ሰሚዕና። እዚ ከዓቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦም ናይ ማይ ናይ ኢትዮጵያ ዘይነቕነቕ ሃብቲ እዩ። ስለዚ ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ሃብቲ ናይ ኩላትና ናይቲ ከባቢ እዩ። ስለዚ ናይ ነብሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክከላኸል ናይ ግድን እዩ።
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣክሉና ቅፅሪ ስልክና 222 25 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፍልና ይኹም ከነቅርበልኩም ኢና። ብኣርበዛ ጀሚራ ዘላ ደርፊ ክንደያ ተክሊ ሃይማኖት ዝፃወታ ደርፊ ሓድገኩም እየ። ፅባሕ ክሳብ ንረኽብ ምንያ ፍወርቀየ ልዋምቤቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.